5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. U studiju 2 Radio Beograda za Mix Pultom Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Dobro jutro. Subota, 5. maj, čitavu noć padala je nekakva čudna kiša. Krene pa stane pa sve tako u talasima. Ali pred nama još jedan lep i topo dan, mada predviđa se i kiša, ali kasno popodne. Ukoliko se zadržite na našim talasima na 97,6 MHz, na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Novi dan, evo nekih od priča koje ćete čuti. Kakvo iskustvo donosi iz sveta, pre svega iz Slovenije, ekološko društvo Dragačevo u Srbiju? Čućete jednu lepu, životnu, toplu priču gospođe Božen Macarol, koja je iz Ljubljane prešla u mali gradić da bi živela zdravo. Oko 7 sati idemo putem direktnog telefonskog razgovora u Budvu da čujemo kako protiče karneval, ima li kupača, da li je more toplo, kakve su cene i šta se još dešava u kulturi Budve. Posebno vašoj pažnji, poštovani slušalci, skrećemo pažnju na razgovor sa gospodinom Milanom Jeftićem o knjizi Predeli verovanja, i to negde posle 7:30. To su samo neke od tema, naravno tu su i priče naših kolega iz dopisničke mreže RTS-a, pa ćemo tako prošetati i Srbijom, prošetat ćemo malo i Beogradom. Muziku za ovo jutro odabrao je Predrag Vasić. Ako je život čamac kojim plovimo kosmosom, tada bi taj čamac trebalo da bude lagan, ispunjen samo onim što nam je neophodno. Par knjiga, par dobrih prijatelja, poneka ljubav. Ništa previše. I tada, ako tako razmislite i tako počnete da gledate na život, poštovani slušalci, vidjet ćete koliko je malo potrebno da budemo srećni i zadovoljni. U ovo rano jutro, kada je još uvek noć, još uvek sviće, trebalo bi ja da malo zaćutim pa da se prepustimo muzici, jer uskoro ćete čuti vesti, pa ako se odlučite da se družimo i budete sa nama do 8 sati, da krenemo. Za početak muzika pa vesti. Dobro jutro. Thank you. 5 sati i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbiju u narednih nekoliko meseci čeka težak i odlučujući period kada je reč o Kosovu i Metohiji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da očekuje pritiske. Istakao je da Britanci, Amerikanci, Francuzi i svi drugi koji su priznali takozvanu nezavisnost Kosova već dugo rade na tome da se na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ne razgovara o Kosovu i Metohiji. Dodao je da od Rusije očekuje otvorenu podršku po tom pitanju. Predsjednik je također poručio da država neće dozvoliti bilo kakva okupljanja u Hrtkovcima. Sjedinjene Američke Države trebalo bi i dalje da podržavaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali i stav Brisela da se nove članice moraju prilagoditi politici Unije prema Rusiji, kao i da se Beograd neće pridružiti Evropskoj uniji dok ne prizna Kosovo, navodi se u izveštaju Američkog instituta Istok Zapad i Nacionalnog komiteta za američku spoljnu politiku. U slovačkoj predstavnici Bratislavi održan je još jedan skup inicijative za pristojnu Slovačku, u znak solidarnosti sa novinarima javnog servisa te zemlje. Protest je podržao i studentski pokret Stalo nam je, a na skupu se pojavilo više hiljada ljudi. Nekoliko ariljskih sela sinoć je pogodilo jako nevreme sa gradom veličine oraha, koji je naneo veliku štetu zasadima maline, šljivicima i usevima. Oštećeni su automobili i prozori na kućama. Nevreme, praćeno grmljavinom i gradom veličine lešnika, pogodilo je i Novi Pazar i okolinu, kao i selo Rudno između Kraljeva i Raške. Vreme danas. Promenljivo oblačno i nestabilno u većini mesta sa dužim sunčanim periodima. Sredinom dana na jugozapadu i zapadu, popodne i uveče i u ostalim krajevima lokalni pljuskovi i grmljavina. Moguće su i vremenske nepogode sa gradom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 25 do 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.
Sissy May was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gathered around and started talking, a pretty sissy would take me walking. And through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was, ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she come and tell me everything is all right. Kiss and tell me everything is all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Oh, all right. How well I remember the look was in her eyes. Stealing kisses from me on the sly. Taking time to make time. Tell me that she's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. She was a sweet-talking child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
Beograd 2 na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. maja 1945. godine savezničke snage su oslobodile fašistički koncentracioni logor Mauthausen.
Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo hteli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
Stalno sam u sebi govorila, preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
Mauthausen je formiran 8. avgusta 1938. godine. Do 5. maja 1945. godine u logoru je bilo zatočeno 335.000 ljudi iz mnogih evropskih zemalja. Računa se da je u Mauthausenu smrtno stradalo oko 130.000 ljudi. Kompozitor Petar Konjović rođen je 5. maja 1883. godine u Čurugu u Bačkoj. Bio je rektor Muzičke akademije u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Konjovićevo muzičko stvaralaštvo inspirisano je narodnim elosom. Najpoznatija dela su opera Knez Ozete, Koštana, Seljaci i solo pesme Moja zemlja i lirika.
Aši kostah na te oči, na te dvije mrkle noći.
Maja 1813. godine rođen je danski filozof Obi Seren Kierkegaard. Rodonačelnik je filozofije egzistencijalizma. Njegova najpoznatija dela su O pojmu ironije sa stalnim osvrtom na Sokrata, Ili-ili, Bolestna smrt, Pojam strepnje, Dnevnik, Stadijumi na životnom putu i Filozofske mrvice.
O, mogu li zaista da poverujem onome što pričaju pesnici? Da se čovjeku kada prvi put ugleda objekat svoje ljubavi čini kako ga je video davno ranije. Da je čitava ljubav kao i svako saznavanje, sećanje. Da i ljubav kod svakog pojedinca ima svoja proročanstva, svoj tip, svoje mitove, svoj stari zavet. Svuda, u svakom devojačkom licu vidim crte tvoje lepote, ali mi se čini da bih morao da imam sve devojke, da bih iz zbira njihovih lepota dobio tvoju.
Ili, naredba glasi, produžiti. Da li si ti, čežnjo moja, pošla predamnom, daješ li mi možda znak sa nekog drugog sveta? O, svega ću se otresti kako bih bio dovoljno lak da bih mogao da te pratim.
5. maja 1818. godine u Triru, Nemačkoj, rođen je Karl Marx. Glavno Marksovo delo je Kapital, u kom je dao jednu od mogućih osnova za objašnjenje društvenog razvitka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Haide, haide. mandare, mandare, testi, raccia, cacce, uovo, pazzu, pa, far manda, c'hai, muca, città, cai, pare, ai, condicere!
Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Dobro jutro, u 5 sati 24 minuta. Pre par minuta krenuo je jak pljusak, barem u Beogradu. Zagrmelo, zasevalo. I evo, sada je stalo. Nema ničega. Čudo prirode. Biti 70 godina mlad, poštovani slušalci, ponekad je mnogo veselije nego biti 40 godina star. Ali, pre svega, treba biti dete. Maj mesec približuje se leto i taman mi je vreme da opomenem ljude koji imaju decu na jednu njihovu dužnost, o kojoj se oni, kako mi se čini, ne brinu koliko bi trebalo. Piše dr. Slobodan Ribnikar krajem aprila 1908. godine. E šta još piše, o tome ćete čuti u prilogu naše koleginice Gordane Pešić.
Na izmaku zime sva su gotovo naša deca bleda, uvela kao ispijena. Sve jesenje i zimsko vreme provode ona mahom u sobi, urđavom vazduhu. Živeći tako, ona se i slabo kreću i slabo mrljavo jedu. Pokraj toga zimi više i poboljevaju, i od zaraznih i od drugih bolesti. I to je onda uzrok što iz zime izlaze tako slaba i iznurena. A da se ta šteta otkloni, da deca opet postanu čila i rumena i sposobna za život, zato im je preko leta potreban čist vazduh, polje i sunce. Da je tako, nemam potrebe nadugačko dokazivati. Samo ovaj jedan fakat dovoljan je da to najrečitije prikaže. Seljačka deca imaju rđavu hranu, goru nego većina varoške dece, i žive u rđavim stanovima, spavaju često na goloj zemlji. Da takvim životom žive deca po većim varošima, onda bi verovatno sva od reda propala. A mnoga seoska deca ipak sve to podnesu i postanu ljudi. Kržljavi istina, ali ipak ljudi. Samo zato što celo proleće i leto i veliki deo jeseni provode u polju, na čistom vazduhu koji im da snage da i nesrećnu zimu preture preko glave. Vazduh je za naše sirote mališane isto što i nasušni hleb i dužnost je svakog roditelja da im ga da. Za ljude koji žive po malim mestima to i nije neki naročito težak zadatak. Tamo su kuće retke, oko njih je puno bašta i zelenila, pa deca dobiju preko leta dovoljno vazduha i tu uz samu svoju kuću. Ali u većim varošima roditeljima je mnogo teže rešiti to pitanje i ispuniti tu dužnost. Ja tu ne mislim na one srećne ljude koji imaju svoje vinograde i letnjikovce i koji su u stanju da pošalju decu i na more i u šumu. Njihovoj deci, razume se, svakda lako doći na čist vazduh i potkrepiti se za iduću zimu. Nego mislim na onaj mnogo veći deo varošana kojima imovno stanje ne dopušta tako velike troškove. I njima upravo hoću i da kažem ovo nekoliko reči. Gde uz kuće nema velikih bašta, gde je varoš tako gusto naseljena i prljava, da su javlije kraj kuća pune prašina i smrada, tu se za decu podižu zajednička javna igrališta, prostrani parkovi u kojima je vazduh bar relativno čist. Tako se radi u drugom svetu. A tako bi se radilo i kod nas, kad bi ljudi bili svesni te neophodne potrebe. Ali naši ljudi i roditelji ne uviđaju dovoljno koliko štete nanose svoje deci kad ih ostavljaju da provode dane po prljavim ulicama i dvorištima. Eto, pogledajte ono nekoliko parkova što ih Beograd ima. Koliko dece vidite da se igra po Kalemegdanu ili u parku kraj Ministarstva financija ili kraj Karađorđevog spomenika? Iako vidite koje, možete unapred znati da je jevreče. A Srbin ne šalje decu u park, ne uviđa tu potrebu. U novije vreme po velikim mestima počinju se graditi naročiti letnjikovci, u kojima naročito slabunjava deca i mladež provode letnje dane. Za takve se letnjikovce uzimaju šumska mesta, u blizini varoši, i deca onda provode tamo na čistom vazduhu ceo dan, dobijajući tamo i doručak, i ručak, i užinu. Od kolike je to vrednosti za decu i omladinu, to nije potrebno dokazivati. Ali Beograđani nisu ni u tom pravcu ništa stvorili, mada im je jednim očiglednim primjerom pokazano koliko su blagotvorne takve ustanove. Društvo za čuvanje narodnog zdravlja podiglo je takav jedan letnjikovac za slabunjavu decu u Košutnjaku. Kroz taj letnjikovac prođe preko 200-300 dece, ali zar je to za Beograd dovoljno? Gde je trgovačka omladina da podigne takvu ustanovu za šegrate i kalfe? Gde je, na primjer, fabrika monopola duvana da stvori slični letnjikovac za svoje radnike? Gde je opštinski odbor da jednom velikom sumom pomogne društvu za čuvanje narodnog zdravlja, pa da se u Košutnjaku svakog leta potkrepi ne 200-300 dece, nego 10 puta veći broj naših bednih mališana, večitih kandidata za skrofulozu i tuberkulozu? I najzad, gde su ti beogradski bogataši koji bi stvaranjem takvih uslova učinili mnogo bolje delo nego pomaganjem, na primjer, pevačkih društava? Ja s tim pitanjem i završujem ovaj govor. Opomenuo sam i roditelje i ljude koji se brinu javnim poslovima na jednu njihovu krupnu dužnost. I nadam se da će bar neko od njih ozbiljnije razmisliti o tom pitanju. Thank you.
sto spiti sodali.
Grešenje iz sna, od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ekološko društvo Dragačevo i udruženje poljoprivrednika iz Dragačeva sa sedištem u Guči. Sa nama na telefonskoj vezi ovoga jutra gospodin Dušan Ivanović, predsjednik izvršnog odbora Ekološkog društva Dragačevo. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo se nama 1. maj, kako je proteklo sve to u Guči?
Pa evo ovako, da kažem, prvo, lepo vreme je bilo i svečano, imali smo nešto i gostiju sa strane i domaće stanovništvo, znači bilo je, da kažemo, veselo, ali ovde se nekako, rekao bih, vraća tradicija, pored 1. maja naravno koji se slavi, slavi se, nekako se vraća više tradicija i tog đurđevdanskog uranka. To je, rekao bih, jedna stara tradicija, a ovo je više jedan narodni, da kažemo, praznik za Đurđevdan, da su se ljudi okupljali, da su dočekivali taj Đurđevdan, jer Đurđevdan u Dragačevu, kao i širom Srbije, veliki broj porodica naših slavi, slavu Svetog Đorđa, odnosno Đurđevdan, tako da se zadnjih godina zaista sve više vraća proslava Đurđevdana i Đurđevdanskog uranka. Tako da i ovdje očekujemo da će biti vrlo veselo, da će biti raspoloženje, naravno uz tradicionalnu hranu, uz trubače neizbežne iz Dragačeva, tako da verujemo da će biti veselo i da će biti to jedan praznik za mnoge koji, kako domaći stanovništvo i za brojne goste koji će, verujemo, doći ovdje u posjetu ili rodbini ili će doći ciljano u Dragačevo tih dana, tako da verujemo da će to biti sve u najboljem redu.
Subota večer, znači ljudi se smeste tamo gde žele da budu kada svane jutro i dočekuju zoru, jel?
Tako je. To je jedno druženje, to je prosto jedan narodni praznik koji ima dugu tradiciju i to je u skladu sa tim narodnim običajima da se proslavlja Đurđevdanski uranak. To je u Guči tradicija i pre Drugog svjetskog rata i posle rata bila, znači da su se na okolnim brdima i po Dragačevu širom, ne kažemo, raznim vrstima izletišta ili vidikovaca ili kako god ljudi okupljali, da su proslavljavali uz hranu, uz veselje, uz trubače, uz druženje, uz jednu, da kažemo, dobru pozitivnu atmosferu očuvanja te narodne tradicije i običaja.
Evo, rekli smo, ekološko društvo Dragačevo i udruženje poljoprivrednika iz Dragačeva ima niz značajnih akcija, pa hoćete vi da nam predstavite društvo?
Tokom cele zime smo imali, da kažemo, puno aktivnosti, ali sada su se te aktivnosti nastavile. Tokom zime smo, krajem januara i početkom februara, smo organizovali stručno putovanje na temu poljoprivreda u Makedoniji i Grčkoj od 29. januara do 3. februara i zaista smo vidjeli kako to rade kolege u Makedoniji i Grčkoj i posjeta tom sajmu u Solunu, poljoprivrednom sajmu Agrotika u Solunu. Zatim smo imali također jednu ozbiljnu aktivnost krajem februara mjeseca. Za potrebe grada Užice smo organizovali stručno putovanje na temu poljoprivrede u Sloveniji i Italiji, tako da ceo jedan proces održivog razvoja tih lokalnih sredina smo imali priliku da vidimo i u Sloveniji i Italiji. U toku je Ekološko društvo Dragačevo jedno od malobrojnih udruženja građana koje ima status staraoca ili upravljača na zaštićenim prirodnim dobrima. I u toku smo ove godine, smo prema planu i uz dogovor naravno i podršku opštine Lučani, u toku je aktivnosti na izradi planova upravljanja tih zaštićenih prirodnih dobara. Prethodni planovi su istekli, radimo nove i u saradnji sa raznim stručnjacima iz Srbije upravo, kažem, radimo na tim planovima i čiji cilj je da do kraja godine uradimo te osnove, stručne osnove, odnosno elaborate za sva zaštićena prirodna dobra, počevši od pojedinačnih stabala drveća do Radanove gore i turističke organizacije Dragačevo. Oni su staraoci nad spomenikom prirode Rečanske pećine nedaleko od Guče. To je jedna stručna ozbiljna aktivnost kojom ćemo se baviti tokom cele godine. Pored toga imali smo tu odlazak u Sloveniju na prvu međunarodnu konferenciju o položaju seoskih žena, gde smo predstavljali Srbiju, znači nekoliko žena i stručnih lica iz, da kažemo, ovde Dragačeva i Čačka, smo otišli gore i zaista je vrlo uspješno organizovana međunarodna konferencija o položaju seoskih žena u organizaciji naših prijatelja, to su Savez seoskih žena Slovenije, krovna organizacija seoskih žena koja okuplja 80 društava sa seoskih žena iz cele Slovenije sa 6.500 članica, uz naravno konferencija održana uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane Slovenije i Ministarstva za socijalnu politiku i jednake mogućnosti Republike Slovenije. Vrlo uspješna, pored Srbije učestvovali su predstavnici iz Makedonije, iz Republike Srpske, iz Mađarske i Austrije. Tako da je ova konferencija vrlo uspješno protekla.
Šta su naše žene, gospodine Ivanoviću, ponele iz Slovenije kao iskustvo?
Prvenstveno tamo smo razgovarali otvoreno i predstavili neke prvenstveno svoje probleme koje imaju, taj ženski rad na selu je zaista još uvijek neprepoznat, nedovoljno zaštićen i nedovoljno, rekli bismo, nagrađen. Žene su stup kuće i Boga mi nosioc opstanka sela, to je nesporno, ali nažalost jedno društvo nedovoljno prepoznaje značaj i ulogu žena, pogotovo na selu, čiji je posao vrlo težak, vrlo odgovoran. Mi smo svakako tamo prvi dan konferencije predstavili sve te neke i probleme koje mi imamo, ali naravno i neke mogućnosti da bi se promenio položaj seoskih žena u Srbiji je bolje organizovano, odnosno potrebno je da bi rešavali probleme da se organizuju ta udruženja seoskih žena i da potom imamo i krovnu organizaciju seoskih žena u Srbiji, a što nažalost još uvijek nemamo, za razliku od Slovenije koju sam pomenuo da ima i udruženja širom Slovenije, a ima i Savez seoskih žena Slovenije kao krovnu organizaciju koja njih objedinjuje i koordinira taj rad i pomaže za domaći međunarodni nastup u pregovorima sa državnim organima, sa privrednim organima i sa međunarodnim projektima. To je zaista jedan bolji način, tu smo puno stvari vidjeli. Drugi dan konferencije, ono što je vrlo značajno, smo vidjeli, posjetili tri poljoprivredna gazdinstva gdje upravo žene imaju tu, da kažemo, jako važnu ulogu ili odlučujuću, a to su te dopunske delatnosti na poljoprivredi. Slovenija ima poljoprivredu podeljenu na dva dela ili su tako organizovali, na osnovnu i dopunsku delatnost. Osnovnu delatnost čini poljoprivredna proizvodnja u raznim oblastima, povrtarstvo, ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, a dopunsku delatnost čine sve ono što je na tu sirovinu i na taj proizvod koji se proizvede doda dodata vrednost i da se ta sirovina pretvori u finalni proizvod. I tu se podrazumeva prerada hrane i pića na poljoprivrednim gazdinstvima, zatim stari zanati i zanimanja, od ženskih rukorada do raznih starih zanata, seoski turizam, prerada drveta, znači sve ono što ima takozvanu nadgradnju ili dodatu vrednost je dopunska delatnost. Vidjeli smo tri uspješna primjera. Vidjeli smo preradu voća, ekološku preradu voća na jednom poljoprivrednom gazdinstvu. Drugi primjer je bila prerada mlijeka i proizvodnja većeg broja proizvoda od prerade mlijeka, od raznih sireva, proizvoda mliječnih sa kraćim i dužim rokom upotrebe. I na kraju treći primjer je bio vrlo, također isto vrlo uspješan, je proizvodnja raznih kolača i peciva u domaćoj radinosti. Znači, dopunska delatnost, sve te aktivnosti koje smo vidjeli se dešavaju na poljoprivrednim gazdinstvima kao dopunska delatnost.
Da, u nekim razvijenim zemljama i žene koje su u statusu domaćica, znači kod kuće su, brinu o porodici, imaju sva prava kao i zaposlena žena. Ide im staž, ide im neka plata, pa na kraju i penzija, što kod nas nije slučaj. Nadamo se da će jednog dana i biti. gospodin Dušan Ivanović, predsjednik izvršnog odbora ekološkog društva Dragačevo i udruženja poljoprivrednika iz Dragačeva se nama u Novom danu, Radio Beograda 2. Gospodine Ivanoviću, jedna od važnih aktivnosti vašeg društva je i banka, da kažemo banka semena. Vi brinete i čuvate te naše autohtone sorte. Kako to izgleda i šta sve čuvate?
Pa evo, upravo vezano za ovu prethodnu temu, kada smo pomenuli tu našu posetu Sloveniji i međunarodnoj konferenciji, to je sve nekako povezano. Ako pričamo o dopunskoj delatnosti na poljoprivredi, onda pričamo o nekim prepoznatljivim proizvodima. A kada pričamo o prepoznatljivim proizvodima, kada pričamo o seoskom turizmu, o hrani, onda je tu najbolja ponuda bez premca ono što je autentično, ono što je autohtono, ono što je naše ovde izvorno. Svakako se kažemo sorte, da li su u pitanju voća, povrća, ratarskih kultura ili stare rase životinja, se ne mogu porediti svakako sa novim i hibridnim sortama i bilja ili rasama životinja koje su visoko prinosne i daju svakako veći ekonomski dobit, ali su također, ne mogu se uporediti pošto se tiče kvaliteta. Hibridne sorte ne mogu dostići kvalitet kakve imaju stare i autohtone sorte, da kažemo, raznih naših semena, povrća i voća ili starih rasa stoke. Jer vi kad probate recimo proju od kukuruza osmaka ili probate neke stare sorte voća, to zaista vam ostaje duboko u pamćenju i taj ukus je neponovljiv. To naprosto ne može, hibridne sorte to ne mogu postići. Naš narod kaže, i to je tačno apsolutno, da ne možete postići kod biljke i količinu i kvalitet. Što je veći prinos, to je slabi kvalitet. Mi imamo od ranije, što kažu, dosta se toga i sačuvalo na poljoprivrednim gazdinstvima. Pomenuo sam taj stari kukuruz osmak. Koji...
Je li to krivak?
Tako je. To se zove sad ovako, neko to zove u drugim sredinama krivak. Inače, osmak ima više tih lokalnih naziva. On ima u osnovi 8 redova kukuruza, koji može imati i do 16 redova na svom klipu kukuruza, ali generalno to je stari autohtoni kukuruz od koga se zaista dobije najbolje projino brašno i onda potom svi proizvodi se dobijaju od toga, počeoši od tog hleba, znači kukuruznog koji mi zovemo proja, do kačamaka, do raznih drugih jela gde se koristi kukuruzno brašno. I to je znači isključivo belo brašno. U raznim delama Srbije se koristi neko žuto, odnosno ima i žuti osmak koji se više koristi, rekao bih, gore u Vojvodini, možda u Mačvi nešto, ali kod nas ovdje u zapadnoj Srbiji, konkretno u Dragačevo je jedan od najpoznatijih krajeva sa očuvanosti i velikom rasprostranjenošću sejanja tog osmaka od starih vremena, tako da ovdje se isključivo taj beli kukuruz osmak koristi i on je zaista vrlo kvalitetan, ima preventivne pozitivne dejstva na ljudski organizam, na pročišćenje, preventivno utiče, kažu, na preko 40 vrsta bolesti, da pomaže sprečavanje ili jača sam organizam i pomaže pročišćenju. Pored tog kukuruza osmaka o kome pričamo, postoje i razna semena, mislimo na povrtarska semena od paradajza do krastavca, do paprike, do povrtarskih kultura koje su se sačuvale, prvo su naše bake to sačuvale, pa evo, da kažemo, hvala Bogu se to nekako razvija, jer postoji interesovanje. Da se malo prosto i našalimo, i jedno vrijeme je bio popularna ta knjiga Kremensko pročanstvo, pa su ljudi rekli hrane će svuda biti, ali koliko će i da li će zdrava biti, to je veliki znak pitanja. Znate.
Da.
Prosto da li ima sada kontrole i koliko se to kontroliše, prosto ljudi su sigurni ili najsigurniji kada ili sami poseju ili znaju ko to seje. I to je isto jedan model dobar koji na kom ćemo raditi. U Sloveniji imate sada razvijen program za kupovinu domaće hrane i preko interneta i direktno, da oni pokušavaju da povežu potrošače iz grada sa proizvođačima iz sela, da vi možete otići kod proizvođača, da vidite što on radi i odmah kad se uverite da on zaista ima proizvodnju, da on to radi na jedan ozbiljan i kvalitetan način, oni to mogu poručivati i brzom poštom ili na razne druge načine, tako da jednostavno mislimo da će vreme koje je pred nama zdrava hrana biti nešto što je jako važno, mnogo više će se davati značaja nego što se do sada davalo, ali kako se kaže stara jedna izreka, ono što jedemo to smo, to
dakle,
smo u stvari.
Koliko je teško sačuvati ta autohtona semena? I manastiri čuvaju semena, vi sarađujete sa Ostrogom, sa mnogim manastirima u Srbiji.
Naravno da nije lako, nije teško u formalnom smislu kada kažete da ćete obnavljanje svake godine proizvodnje to moći da sačuvate, ali sa druge strane Ako gledate mlade ljude koji očekuju zaradu, to je zaista teško, kako ste rekli. To je spor proces, to je svakako manja zarada nego sa hibridnim sortama voća ili povrća, jer je manji prinos. Još uvek je tržište nedovoljno, odnosno potrošači su nedovoljno obrazovani, ne znaju šta uopšte kupuju. Kupuju sve i svašta. Ljudi naprosto zbog ekonomske situacije, kada uđu u trgovine ili odu na pijac, traže najjeftinije. Znate šta, ne može se dobiti kvalitet i najjeftinija hrana, to baš ne ide tako lako povezano. Kod ovakvih starih sorti podrazumeva se manje ili isključivanje hemije iz upotrebe, ali mnogo više fizičkog rada. Ali mi smo u situaciji sada da ono što je opšte i poznato, da na selu nema ko da radi, a u gradu nema šta da se radi sa druge strane. Tako da tu postoji nekakav
disbalans.
Tako je, i nekakva razlika, ali svakako mislim da ćemo se svi mi zajedno, koji živimo na selu i koji smo proizvođači, tako i sami potrošači, videti da je mnogo značajnije da vidimo šta mi to jedemo 365 dana, nego recimo takve stvari, da li smo letovali u ovom mestu, to su manje važne stvari kojima se previše pridodaje važnosti, da li vozimo ovaj auto ili onaj, to su sve sporedne stvari koje nemaju mnogo značaja ili gotovo nikakvog značaja na naš ljudski život u odnosu na ono što svaki dan unosimo kao hranu.
I što ostavljamo potomstvu.
Tako je. Također sa hibridnim sortama utičemo na tu životnu sredinu, da li unosimo previše hemije i pesticida ili ne. Da. Zato su i ponovo i u prednosti, da kažemo, ova stara autohtona sorta koja su se prilagodile i klimi i agroekološkim uslovima i zahtevaju ili smanjenu ili redukovanu upotrebu bilo kakve hemije ili gotovo nikako ako se odlučimo na organsku proizvodnju.
I zato je od izuzetne važnosti rad ovakvog društva kao što je Ekološko društvo Dragačevo i Udruženje poljoprivrednika Dragačevo. Gospodin Dušan Ivanović sa nama u Novom danu, Radio Beograde 2. Gospodin Ivanović, šta predstoji pred vama? Evo, prošle nedelje smo čuli da je grad udario u maline u vašem kraju. Vidimo ovi vetrovi, pa suše, pa nema kiše. Šta predstoji? Kako se borite sa tim?
Pa evo, iskreno da budem, u Dragačevu nije bilo nekih ozbiljnih padavina grada, bilo je određenog nevremena, ali možda u okruženju negde, pa da. Ali nezavisno od tih vremenskih nepogoda koje su uvek prisutne, znači zaista svake godine poljoprivreda je fabrika pod otvorenim nebom, kako se to kaže. Ali pored toga, neke stvari možete sprečiti kroz zaštitne mreže, kroz osiguranje i tako dalje, ne možete 100% uticati, priroda je ta koja ne možete kontrolisati i ne znate kako ćete proći u toj godini. Međutim, da kažem, pored tih vremenskih nepogoda, da smo u težoj situaciji i zbog jednog drugog problema, to je da smo urušili organizovanje poljoprivrednika. Ako samo napravimo poređenje između pre drugog svjetskog rata i sada, da smo urušili gotovo i udruženja, a još značajni oblik organizovanja su zemljoradničke zadruge, to je jedan ozbiljan problem i vi ne možete se na tržištu boriti i opstati bez organizovanja. Naprosto snaga argumenta je snaga broja koji predstavljate. Koliko god su proizvođači, a jesu naravno nezadovoljni, moraju shvatiti da bez organizovanja ne mogu da promene svoj položaj, ne mogu da utiču na tržište i pored toga, tog da kažemo odnosa u društvu, potrebno je da menjamo još dve stvari. To smo sada nedavno videli kad smo vodili poljoprivrednike grada Užica u Sloveniju i Italiju, videli smo da treba da promenimo, znači, ili da dopunimo tu našu proizvodnju u smislu kakva je dalja sudbina tog našeg proizvoda. Mi sa sirovinom ne možemo baš diktirati uslove celom svetu. Ali ono što možemo uraditi jeste da podelimo tu našu robu, da ne dajemo sve u te hladnjače i da sve to čuvamo za prehrambenu industriju, već da probamo da deo toga prodamo u svežem stanju, a deo toga da preradimo u raznovrsne proizvode. Pa čak moram da kažem da i naša prehrambena industrija u Srbiji ne prepoznaje značaj. Mi pričamo o malini, Srbija jeste ili nekada prvi ili u samom vrhu svjetske proizvodnje maline, ali nažalost prerada je na neverovatnom niskom nivou ili da kažemo beznačajnom nivou. To je onako vrlo jedna loša poruka, verujte mi, vodimo ljude i poljoprivrednike i stručnjake da vide u Sloveniju da mi gore gledamo kako oni proizvode malinovo vino, kako proizvode pivo od maline, kako proizvode liker od maline, kako proizvode džemove od maline, kako proizvode razne bombone od maline. Puno stvari. I doživećete recimo situaciju apsurdnu da svi u Sloveniji posluže na poljoprivrednim gazdinstvima proizvodima od maline nego što vam to u Srbiji se dogodi. A sa druge strane, potrošači, ako pričam o organizovanju proizvođača, treba da razmišljaju o tim potrošačkim zadrugama, pa da nagrađaju ili kvalitet i da kažnjavaju loš kvalitet.
Mnogo ideja, mnogo planova, predsednik izvršnog odbora ekološkog društva i udruženja poljoprivrednika iz Dragačeva sa nama u Novom danu. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i veliki pozdrav za vaše slušalce.
Qui vedo mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che avevo pianto. O si schiariccia la voce e ricomincia il canto. Ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Una cadena ormai, la gioia sempre di te bene. Potenzia della lirica e dopo un dramma falso, ma con un po' di trucco quella mimica puoi diventare un altro. Così dovenga tutto è piccolo e penso non finai in America, ma vedo uscire le lampade la bianca scia lunerica.
Slušaoci, eto, čuli smo od gospodina Dušana Ivanovića, predsednika izvršnog odbora ekološkog društva Dragačevo, koliko je u Sloveniji život na selu dobro uređen. A sada ćemo u 6 sati i 4 minuta čuti jednu lepu priču, priču gospođe Božan Macarol, koja je iz Ljubljane otišla da živi u mali gradić u provinciju kako bi živela zdravo. Priču zabeležila Snežana Vićanin.
Ja sam prije godinu i po se preselila iz Ljubljane na Vransko. To je mali gradić koji ima sve na putu između Ljubljane i Celja. To je 42 km van Ljubljane prema Mariboru i je kao u raju. Jako lepo, uređeno, male kuće, vredni ljudi, svi radimo ko konji. Zaista ne možeš da sediš ispred kuće ako nemaš sve uređeno u bašti i to. nema sedenja dok nije sve unulo i pokošeno i obrađeno i pleve, taj, to bilje pleveo.
Kako se oplevljeno,
da. Oplevljeno, da, to je obsesija. To mi je teško palo, ali sad se već privikavam. A opet kroz taj moj koncept zahvalnosti, da sam zahvalna da mogu da živim u tom gradu, pa onda mi je lakše da obrađujem zemlju, mada imam sve upalu zglobova. Ali prelepo je. A brzo, samo 40 minuta do naše komore, do garaže i to bez problema, krasan autoput i tako da to sve više upotrebljavamo. Mm-hmm. I sva infrastruktura je u našim selima. Od doma zdravlja do lekare, do škole, do vrtića, bolje škole nego u gradu, samo sa 15 učenika u razredu. Onda ja sve više se vraćam natrag kući. Jer Slovenija je mala i sad ima dobre autoputeve, tako da si brzo na radnom mestu u gradu i vraćaju se, ostaju kod kuće ili poslije studija i škole vraćaju se u svoje male sela, pa onda prave kuće, male kućice, uz kuće svojih roditelja. Pa onda, tako da se vraćaju. Slovenija, osim, ja mislim da soje i kukuruza, ne sme se, da ta semen od povrća i to ne sme da bude genski obrađeno, ali je, od paradajze do svega je, inače ne bi klilo, ne bi trulo, bi ne znam što. A moji susedi proizvode vlastito seme, vlastito seme, tako da imamo sad vlastiti grah, pa vlastiti paradajz. Mislim, iz vlastitog semena koji je autohtono, iz mog vranskog autohtono. A moram da kažem da moje praprabaka i prapradet živeli su na vranskom, pa se rod vratio posle 100 godina lutanja po Sloveniji, između Slovenije i Kosova, gdje je moj det radio kao žandar, da sam se posle 120, skoro 120 godina vratila natrag u taj kraj. Jer krv ni voda i u Sloveniji, mada nam porodica ne znači toliko kao što u Srbiji, ali vratila sam se. I jako mi je lepo, tako da mogu da preporučim i ovdje da neka mladi razmišljaju, neće im biti žao ako se vrate kući.
Kasvanut laksossa ja se kaunisti kukoista. Yksi kulkija poika on nähnyt sen
se kaunisti kukoistaa. Yksi kulkija poika on nähnyt sen, eikä voi sitä
koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko. Une chanson ou deux, un ukulélé, et pas de stress, je me l'ai.
laisserai aller au gré du vent.
Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, 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 never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely so lonely. Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, 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 never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely so lonely.
Subota, 5. maj, dobro jutro u 6 sati 17 minuta. Poštovani slušalci, vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, popodne i uveče, lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 25 do 30 u Beogradu, 29 stepeni. A sada u narednim minutima govorimo o prvom broju modernih vremena, mesečnom magazinu za kulturu i društvena pitanja. Za početak slušamo reč glavnog i odgovornog urednika magazina Nebojše Grujičića.
To je časopis koji smo stavili u podnaslov, je to časopis za kulturu, društvena pitanja, pouku i zabavu, to se nekad tako govorilo kod nas. Kako je došlo do realizacije ovog časopisa? Došlo je tako što smo pre jednu godinu dana sa prijateljima i u razgovorima sve češće dobijali jednu vrstu primedbi, pa šta je ovo, ja nemam šta da čitam. Odlazeći na kioske i gledajući tekuću ponudu. Sa jedne strane, koja je to publika koja nema šta da čita i ko su ti ljudi koji nemaju gde da pišu? U toj jednačini jedan, jedan i dva, sam onda, hajde li pa da napravimo takve novine u kojoj bi ovi ljudi koji nemaju šta da čitaju mogli nešto da pročitaju, nešto što je potpuno sa druge strane onoga što, čime se danas bave mediji. To su teme koje nisu, ničeg nema senzacionalnog, ničeg nema skandaloznog, nema nikakve buke i besa, nema nikakvog afektiranja. To što je jedan od autora jednom rekao, to su ona vrsta tekstova, sedi da ti pričam, nešto zanimljivo. Sa druge strane, to nisu tekstovi koji su u tom smislu banalni da budu samo zanimljivi. To su tekstovi autora koji pokušavaju da razumeju svoje vreme, to su autentični ljudi koji autentično misle, to su ljudi koji imaju otpor prema bilo kojoj vrsti svrstavanja u bilo kakve ideološke i druge prokruste, i to su ljudi koji pokušavaju u ovom potpunom haosu u kome mi živimo da se nekako snađu, da nađu nekakve kulturne orijentire. Jedna od posledica ovih istorijskih prilika u kojem mi živimo jeste i strašna provincijalizacija kulture. To znači da ti ne možeš da napraviš ništa što već neko drugi nije napravio, i ako to ne liči na nešto što smo negde videli, onda to nema nikakvog smisla. To je jedna tipična provincijalna logika. Kada pokušavamo da objasnimo kakve su to novine i koje su to, onda kao pokušavamo da kažemo da su to novine kao što u drugim kulturama postoje novine, kao što su New Yorker, kao što je Review Books, Times Literary Supplement, kao što su naopšte u francuskoj kulturi, časopisi kao što je Feuilleton, kao što je Magazin Literaire i tako dalje. Ali postoji jedan fenomen koji se desio relativno nedavno, to je fenomen ovih francuskih magazina, koji su se pojavili pre otprilike 10 godina, čija je ideja bila otprilike ista kao naša. A to je da u ovom površnom svetu sa što kraćim vestima, informacijama, gde se zapravo pišu tekstovi koji, kako jedan francuski arhitekta Paul Virilio govorio, da je funkcija medija zapravo sinhronizacija emocija i usmeravanje ka targetiranim ciljevima. On je nazvao to demokratizaciju afekata. Nije potrebno više da čitate, dobijete samo grimase, smajlija, ja ovo mrzim, što je meni ovo super. Ta vrsta zasićenja tom vrstom brzine je nateralo neke ljude kao što je sin Saint-Exuperija koji je rekao, ajde da napravim ja ovakve novine, i taj prvi časopis, to je onoga što se naziva u žanrovskom smislu MOOC, pomenuo magazin i book, znači nešto između magazinskog tipa i knjige, to su tekstovi koji se sporo čitaju i teško zaboravljaju. Koga to zanima, tada, ko će to da kupi, mislim, to je, mi imamo sve na internetu, ovo je analogan časopis koji nema svoju internet platformu, i oni su često preporučivali, imali su taj jedan slogan, kupite prvi broj, revije 21, drugog broja neće biti, oni izlaze već 10 godina, ima ljudi koje to zanima. Tako smo došli do toga i tako smo napravili ove novine.
Na 180 strana magazina Moderna vremena zastupljene su teme od svojevrsnih kulturno-arheoloških otkrića preko dubinskih analiza aktuelnih političkih kretanja do promišljanja pojedinih kulturnih fenomena. Kako magazin Moderna vremena ocenjuje Dejan Kovačević, filmski reditelj i publicista koji živi i radi u Njujorku?
Kad sam video ovaj magazin, kad mi je dopao ruku, pomislio sam, još jedan glosi. Ovakvi časopisi imaju lošu reputaciju zato što su vrlo često izgledaju spektakularno, skoro da ne želite da ih dodirujete, kao da bi trebali da budu stavljeni na policu i da služe samo tome. Međutim, kad sam prošao kroz sadržaj i kad sam pregledao sadržaj, shvatio sam da je to jedan od onih retkih časopisa koji stvari imaju razlog za postojanje. Daću vam nekoliko primjera. Recimo, New Yorker je odličan časopis. On ima baš to što imaju i Moderna vremena, ono što se zove na engleskom long read. Međutim, njihov fokus je zaista manje na kulturi, a više na savremenim političkim temama, možda nekim sociološkim aspektima života modernog, ali ne u dubini kao što je ovde fokus na kulturi, pop kulturi. Zatim, tu su drugi razni specijalizovani časopisi koji se bave arhitekturom, literaturom, ima nekoliko odličnih časopisa koji se bave literaturom i svi oni imaju jedan deo koji je posvećen nekim opštim temama, međutim, te opšte teme vrlo često završe da se bave politikom i kurentnim temama, onim što se dešava trenutno. Tako da, sve u svemu, bio sam vrlo impresioniran, tako da se nadam da će biti ovaj scenarij, kupite ovaj prvi broj da bi kupili drugi, treći, idemo dalje. Takođe sam vrlo impresioniran da postoji interes za to i nadam se da će to biti opravdano novim sadržajima koji će izlaziti u sledećem broju.
Tekstove za magazin Moderna vremena u prvom broju napisalo je 20 autora, među njima Stanko Cerović, Žikica Simić, Zoran Punović, Vladimir Tebašević, Božo Koprivica, Petar Ivremović, Muharem Bazdulj, Mirjana Ognjanović, Vladimir Pištalo, Dragan Ambruzić, Đuro Radosavović, Đorđe Matić i drugi. Slušamo šta o časopisu Moderna vremena kaže Dragan Ambruzić.
Ja moram da kažem evo kako je došlo do mog teksta u Felokutu. Pre svega, mislim, morao sam napišen taj tekst Felokut, jedan od mojih ličnih heroja dugi niz godina. Jednostavno nisam stigao da napišem ranije tekst kakav sam želao njemu. Napisao sam ga i ispalo je negde preko 20.000 karaktera. Kogod radi u novinama zna da to ne može stane ni u kakav magazin, niti bilo šta. I onda se pojavio najbliže koji kaže, ja krećem svojim projektom. I je tačno bilo 20 godina od smrti prošle godine, od smrti Felokutija 97. I sve se lepo poklopilo. I ja punog srca napišem taj tekst i tekst izađe tek sad, kao što vidite, što me ovo često prati. Ali ono što je jako, jako uzbudljivo u vezi sa svim ovim je kad sam uzeo konačno Moderne vremena i imao priliku da pročitam što su drugi napisali. Očigledno postoji jedna vrsta povezanosti koja drži ovaj autor na jednom mestu. Ja zaista nisam znao što su drugi ljudi pisali, osim Žikice, koga sam lično nagovarao da na konačno napiše tekst o filmu, pošto nikad nije pisao film, a za mnom je film izuzetno draga tema, jednako kao i muzika, i uverovao sam da treba piše o sledećim rečima, ajde da napišemo one tekste koje smo uvek hteli da napišemo, a nikad nismo imali priliku da ih objavimo. Upravo to čini mi se da je vuklo sve ove autore koji su se našli sabrani u Modernim vremenima prvi broj, i to je strašno zbudljivo prepoznati kao jedno vezivno tkivo između svih nas, kao da je svako hteo da ispuni svoju skrivenu želju i da napravi najbolji tekst o najluđoj temi u kojoj nikad nije imao priliku da priča. To je jedna stvar, a druga stvar, mislim da stvarno postoji jedan vrednostni sistem iza svega ovoga, čini se da magazin stoji vrlo rečito iza jedne slobode duha, iza jednog anti-establishment stava, ali na globalnom nivou, i jednog kosmopolitizma, ali na jednom organskom nivou. Ono što je sad važno je pre svega podrška publike, odnosno podrška neke šire kulturne javnosti, treba izdržati na tom putu, pa svakako Nebojši treba i njegove ekipe da poželimo sreću pre svega, ali i, kako bih rekao, odlučnost u nametanju svojih vrednosti, pa vidjet ćemo koliko ćemo izdržati.
Mesečni magazin za kulturu i društvena pitanja moderna vremena, osmišljen po ugledu na novije francuske magazine za kulturu, poznate kao MOOC, skraćenice od magazin Book, svojevrsni hibrid knjige i časopisa, moći će da se kupi u Beopolisu i drugim knjižarama i kioscima po ceni od 599 dinara.
Sitting by the lonesome road, it's about time you're quitting life's old tiresome load. You're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You're inside, no cheering, ain't none by your side. You left all your women, ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. The years you wasted, I wait patiently. All the joys you've tasted, not a word from me. Now don't just sit and cling to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no old man. 'Cause nobody calls his name. Nobody even whispers a word of doubt or shame. Don't just sit there clinging to a memory. All the love left, all the love left in some old. Now the age is creeping, cost your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. Too late now. Too late now.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Monday, wrote you a love song, wrote you a love song. Well, the pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go, get caught in the trees, I suppose. Ripped apart by the birds in the winter winds, whisper goodbye to your love, to your love. When now walking into a storm, into a storm. Follow what I thought was your voice, but it was just on the riverside. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote, taken out by the current, or sink to the bottom, saying little goodbye. Say a little goodbye.
Say goodbye. Sky's dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away. Carved into the bark to find a love song. Then I carried the words to the fire. Staring into the glow where the branches burning low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye.
Say goodbye
to your love.
To your love.
Say a little goodbye. Carry the song with me every day till I lie down by your side.
6:34, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan, poštovani slušalci. A sada vas vodimo u jednu galeriju, modernu galeriju u Valjevu. Zašto je ova galerija svojevrstan muzej Ljube Popovića? Preporuka je da se sami, poštovani slušalci, uverite ukoliko vas put odvede u Valjevo. A nas je kroz galeriju vodila Marija Đurđić, istoričar umetnosti. Da je čujemo.
U drugom delu galerije je postavka Ljube Popovića na koju su navikli posetioci, s obzirom da je to dugo dugo godina bila stalna postavka u Modernoj galeriji Valjevo. Tu su slike iz jugoslovenskog perioda i takozvanog njegovog perioda medijale. Prepoznajemo večer u Emausu Svetog Sebastijana, rascvetavanje genitalija, te ljubine zemljane boje, tamne boje i likove koji se dosta razlikuju s obzirom da smo sad nasuprot njima u drugom delu prostorije stavili slike iz parijske faze koje sad odišu bojom, vidimo već ljudske figure gde su možda anatomija više nije simbolična, sad je realno prikazana i naravno celom prostorijom dominira triptih u čast James George Frazera koji je se nalazio u hotelu Intercontinental Mediteran sali dugi niz godina i trenutno je ustupljen nama dok se ne reši pravno pitanje vlasništva tog triptiha. Na spratu se nalazi, zato kažemo da je ovaj deo posvećen Ljubi Popović, s obzirom da se iz ove prostorije gde se nalaze ljubine slike penjemo na sprat gde se nalazi spomenatelje Ljube Popovića. Tu se nalazi preko 3000 knjiga i možemo po tome gledati, kažu, čovek je ono što čita, gleda. Ljubin je to deo života, jer on kada nije zapravo, kada nije slikao, on je čitao i gledao filmove, tako da možemo naći dosta i filmskih knjiga, to jest knjiga o filmu. Čak i neke neobjavljene scenarije njegovih prijatelja koji su mu slali da on čita, stripove koji su nezaobilazni deo ljubinog života bili, knjige naravno iz fantastike, erotike, koja je bila večita inspiracija Ljubi Popoviću. Možemo vidjeti i njegov slikarski pribor, njegovu posljednju paletu, četkice, boje koje je koristio, čak i delove ramova i platna koje je on koristio, naravno već pomenutu posljednju sliku i sliku na kojoj je radio nažalost pre smrti, koju je zapravo samo započeo. Svuda okolo se nalaze i fotografije Ljubinih ateljeja od prvog njegovog u čuvenoj kupoli gde su nastale ove slike iz jugoslovenskog perioda pa do različitih ateljeja u Parizu, s obzirom da je Ljuba od 63. godine tamo živeo i provodio vreme, ali imamo i fotografije iz njegovog ateljeja u Ksiropotami u Grčkoj. To su jedine fotografije u boji i to su na neki način i posljednje fotografije koje su načinjene, jer je Ljubi upravo dole i pozlilo pre nego što su ga prebacili u Beograd, pre nego što je preminuo. Ovde se nalazi i njegov sto iz ateljeja. Na sto smo stavili telefon. Dobili smo, na primjer, komentar od jednog posetioca koji je srednjoškolac, kaže, ali telefon je isključen. Onda smo mi rekli, pa i kod Ljube u ateljeju je češće bio isključen nego uključen, znači to je i njegov telefon iz ateljeja. I stavili smo tu dve knjige. Jedna je srpsko-hrvatsko-francuski rečnik, inače knjiga koju je Ljuba poneo kada je krenuo u Francuskoj, koja mu je dosta pomogla, naravno. I druga je Plan Pariza, inače knjiga koju je prvu kupio iz 63. godine, prvu koju je kupio kada je stigao u Francusku. Tu je njegova crna jakna, jer znamo da je Ljuba najčešće bio u crnom i na neki način je bio poznat po toj njegovoj crnoj kožnoj jakni. Vidimo i fotografije i razglednice koje je on slao najčešće svojoj majci iz različitih delova sveta, pisao o njegovim izložbama, o tome kako živi u Parizu i što se dešava. Tu su fotografije iz njegovog detinjstva. Imamo indeks, pošto je Ljuba prvo upisao istoriju umetnosti, jer je te godine zakasnio na prijemni, pošto su prijemni za akademije uvek ranije, i svedočanstva iz srednje škole. Mi kažemo
iz ustava ima četvorku.
Tako, ne, iz
geografiju.
Srpski i ruski jezik, što se ispostavilo na kraju da mu to baš i nije trebalo u životu, pogotovo ruski jezik, ali on je u principu iz umetničkih predmeta i možda fizike, hemije, fizkulture i naravno crtanje ima uvek petice. To je fotografija iz 90. godina gde umetnička, inače, fotografija, Vojislav Jovanović je autor, direktor, sadašnji direktor Moderne galerije Valjevo, gde je Ljuba u svom ateljeu, svuda oko njega se nalaze, čak i po podu, njegove slike velikih formata, a on drži zapravo jedan ram za sliku i onda je on ušao u ram i na neki način on simboliše da je i on jedna slika zapravo u tom ateljeu. Sve je slika na kraju.
Hvala.
Ništa, hvala i vama.
Sati 45 minuta kroz ovo kišno, a toplo subotnje jutro nose vas talasi Radio Beograda 2 i emisije Novi dan. A mi vas sada, poštovani slušalci, pričom vodimo u Sombor. Kako? Kojim programom se Gradski muzej u Somboru priprema za manifestaciju Muzej za 10? Reći će nam Nevena Živadinović, PR muzeja.
Prvo ćemo početi sa izložbom koja počinje nešto pre manifestacije, to je 10. maja 2018. godine, znači u 18 časova, bit će otvorena izložba koja je Malvina Hoffman. Autor je Vladimir Čeh, publicista i osnivač Instituta za istoriju oglašavanja u Beogradu. Izložba je posvećena jednoj od najpoznatijih američkih vajarki 20. veka i njenim delima za pomoć Srbiji. Fotografije umirujućeg srpskog vojnika na ostrovu Vido, ratnog srpskog reportera, inspirisala je Malvinu Hoffman za čuveni plakat Srbija needs your help Isti motiv koristila je i za razglednice koje su prodavane u Americi za prikupljanje pomoći srpskoj vojsci, kao i za skulpturu Svetog Franje koja se danas nalazi ispred bolnice Mayo u Rochesteru. Na izložbi su prvi put javno prikazani crteži koje je gospođa Hoffman uradila putujući sa ekipom Crvenog krsta po Srbiji 1919. godine, kao i istoriografski fakti u vezi sa njenim aktivnostima za pomoć Srbiji u Velikom ratu, pronađeni u Getty institutu u Los Angelesu. Izložba je do sada bila postavljena u Beogradu, Novom Sadu i Subotici, a bit će prikazana i u drugim gradovima u Srbiji. Posetioci će moći ovu izložbu da pogledaju do 23. maja. E sad, 14. maja počinje manifestacija Muzeji za 10 i prvo će biti predstavljeni virtuelni muzej. Dakle, Gradski muzej priprema jedno interesantno predavanje i planira da se priključi na virtuelnu Microsoftovu mrežu. Planiramo da se dakle direktno povežemo sa muzejem u Nišu, koji imaju iskustva povodom virtuelnih muzeja, i da time i predstavimo naše uključenje u virtuelni muzej. Cilj je dakle da se ovim putem povežemo sa ostalim muzejima širom sveta i da na taj način prezentujemo naš muzej posetiocima i đacima širom Srbije, ali i izvan nje. Ovom prilikom i pozivamo najviše prosvetne radnike, ali i zainteresovane sve građane, da dođu na ovo interesantno predavanje. 15. maja biće održana potraga za muzejskim blagom, to je naša tradicionalna igra. 16. maja u 17 časova tradicionalna čajanka sa prijateljima, dakle dan koji muzej tradicionalno povodom manifestacije posvećuje prijateljima muzeja. 17. maja od 11 do 13 časova biće muzej u mom domu, to je dakle baština građana u gostima Gradskog muzeja, izlaganje ličnih predmeta građana i njihovo predstavljanje u prostorijama muzeja, povezivanje muzeja i građana kroz priče i predmet. 18. maja, kada je i Međunarodni dan muzeja, u 18 časova autorsko vođenje kroz izložbu koja je Malvina Hoffman, dakle Vladimir Čeh, autor izložbe, će voditi kroz ovu izložbu. I 19. maj, noć muzeja, dakle od 17 do 20 časova, tradicionalno naša potraga za muzejskim blagom posvećena najmlađim posetiocima i aktuelna izložba, dakle koja je Malvina Hoffman, i stalna postavka. Inače, organizujemo dakle i koncerte i razne izložbe, s vremena na vreme i književne večeri. Trudimo se da stalno budemo aktuelni, da budemo u toku dakle sa ovim današnjim vremenom i da posetiocima uvek izađemo u susret.
Priče Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Pred Srbijom je odlučujući svakako težak period kada je reč o Kosovu i Metohiji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da očekuje pritiske. Istakao je da Britanci, Amerikanci, Francuzi i svi drugi koji su priznali takozvanu nezavisnost Kosova već dugo rade na tome da se na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ne razgovara o Kosovu i Metohiji. Dodao je da od Rusije očekuje otvorenu podršku po tom pitanju. Predsjednik je također poručio da država neće dozvoliti bilo kakva okupljanja u Hrtkovcima. Posle protestne note misije Srbije pri Evropskoj uniji zbog korišćenja državnih simbola takozvanog Kosova na festivalu koji se održava u Briselu, uklonjena su dva panoa sa grbom i nazivom Republika Kosovo. U noti je misija Srbije navela da od komiteta očekuje da u potpunosti poštuje statusnu neutralnost Unije u pogledu Kosova i Metohije. Sjedinjene Američke Države trebalo bi i dalje da podržavaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali i stav Brisela da se nove članice moraju prilagoditi politici Unije prema Rusiji, kao i da se Beograd neće pridružiti Evropskoj uniji dok ne prizna Kosovo. Navodi se u izveštaju Američkog instituta Istok Zapad i Nacionalnog komiteta za američku spoljnu politiku. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u poseti je Nepalu gde je razgovarao sa tamošnjim visokim zvaničnicima. Dačić je zahvalio vladi Nepala na principijelnom stavu da ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Najavio je mogućnost ukidanja viza za državljane Nepala. Izraelske snage upotrebile su bojevu municiju i suzavac protiv palestinaca koji su protestovali duž granice Izraela sa pojasom Gaze. Ranjeno je oko 350 ljudi. Izrael tvrdi da je proteste organizovao palestinski pokret Hamas i da je jedna grupa nasilnih demonstranata htela da sruši ogradu i upadne na teritoriju te države, zbog čega je morala da zaštiti svoju granicu. Palestinci to demantuju. U Jugoslovenskoj kinoteci večeras će biti otvoren legat Milane Dravić i Dragana Nikolića, a posetioci će imati priliku da vide deo ostavštine iz bogate karijere voljenog glumačkog i bračnog para. Vreme danas. Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, u većini mesta sa dužim sunčanim periodima. Sredinom dana na jugozapadu i zapadu, popodne i uveče i u ostalim krajevima lokalni pljuskovi i grmljavina. Moguće su i vremenske nepogode sa gradom i pojačanim vetrom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 25 do 30, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.
Thank you.
U 7 sati i 1 minut Biljana Popović će nas jednom prelepom pričom o zadužbinama Nemanjića prošetati topličkim krajem.
Prva zadužbina Stefana Nemanje, manastir Svetog Nikole u Kuršumliji, obeležava 850 godina postojanja. Manastir se nalazi na brdu iznad Kuršumlije, odakle se pruža pogled na grad koji je nekad zbog belih krovova svetinja nosio ime Bele crkve. Ovaj manastir je pod zaštitom države kao spomenik kulture od izuzetnog značaja, ističe istoričar umetnosti Dragan Simić.
Manastirska crkva građena je u tri faze. Centralni najstariji deo ima karakterističan je po kvadratnoj osnovi iz koje se prelazi u sfernu i završava kupolom. Karakterističan je i po trodelnom oltarskom prostoru i južnom aneksu koji je verovatno bio predviđen za grobno mesto ktitora. Centralni deo takođe je karakterističan i po načinu gradnje gdje je svaki drugi red opeke uvučen unutra.
Crkva Svetog Nikole smatra se prototipom Raške graditeljske škole. Ovo je prvi Nemanjički manastir koji je imao svoj tipik, kaže starešina crkve Svete Trojice u Kuršumliji Slobodan Miletić.
Odavde s ovog mesta Stefan Nemanja počeo da ujedinjuje plemena i da počinje da stvara državu i počeo je tako što je prvo napravio ovaj manastir koji je inače stariji od Đurđevih stupa pa onda sve dalje. Znači ogroman i istorijski i kulturni značaj i crkveni.
Nakon dobijanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, ovde je Sveti Sava smestio sedište episkopije i pored tri postojeće osnovao još 8 novih episkopija. Ovde je blagoslovio i prvog vernika i organizovao prepisivačku školu. U blizini ušća Kosenice u Toplicu nalazi se još jedna Nemanjina zadužbina, manastir Presvete Bogorodice koji je Nemanja dao na upravu svojoj ženi Ani, gde je ona neko vreme u njemu bila monahinja i nastojnica. Manastir Presvete Bogorodice je prva zadužbina Stefana Nemanje i prvi od 200 manastira iz epohe Nemanjića. Sagrađen je sredinom 12. veka kada je prestonica bila u nekadašnjoj Toplici, ističe istoričar Simić.
Manastirska crkva Presvete Bogorodice imala je tri apside, centralnu na istoku i dve bočne. Imala je zidani oltarski prostor i kasnije dozidanu pripratu.
U godini kada se obeležava 8,5 vekova prvih Nemanjinih zadužbina, pokrenuta je inicijativa za obnovu ovih svetinja. Član odbora za obnovu Nemanjinih zadužbina, Slaviša Jovanović, kaže:
Želja nam je da upravo zbog velike, istorijske, kulturne, ali i turističke vrednosti ova dva manastira, da ih obnovimo, da se izgrade prateći konaci kod manastira Svetog Nikole i Svete Bogorodice, dovede se bratstvo, odnosno sestrinstvo, jer ukoliko sagledavamo same činjenice, definitivno u tom delu ova dva manastira moraju imati primat.
U Kuršumlijskom kraju nalazi se više od 70 duhovnih svetinja koje predstavljaju važno kulturno nasljeđe, ali i mesta koja rado posećuju turisti.
poštovani slušaoci, nalazite se na 97,6 MHz na talasima Radio Beograda 2, emisije Novi dan. A mi vas sada vodimo u Požarevac, tamo je Novica Savić.
Pobednik 37. majske gitarijade održane na Moravskoj laguni u Ljubičevu kod Požarevca je beogradska grupa Aleja Velikana. Žestoki rokeri su zaista pokazali publici i žiriju da su majstori svog posla, a na čelu žirija inače bio je poznati muzički kritičar Branimir Lokner. Na ovogodišnjoj majskoj gitarijadi nastupilo je u takmičarskom delu 10 bendova, inače preko 30 ih cele Srbije ih je bilo prijavljeno, a u tu najužu selekciju ušla su 10 bendova, dok su u revijalnom delu nastupila tri benda od kojih je najpoznatiji E-Play i oni su, da kažemo, bili zvezde dana. Dakle, majska gitarijada je na neki način bila i povod da građani Požarevca odu na svoja omiljena izletišta kao što je recimo Ljubičevo i upravo Moravska laguna kod Ljubičevskog mosta na Velikoj Moravi, ali i druge izletišta tokom majskih praznika bila su popunjena, lepo vreme je zaista poslužilo sve one koji su hteli da se odmore u prirodi, a od nekih kulturno-istorijskih spomenika koji su bili najposećeniji, to je svakako Golubačka tvrđava, ona se još uvek rekonstruiše, ali gosti uveliko dolaze, dolaze i kruzeri sa stranim gostima, tako da je tokom praznika nekoliko hiljada turista posetilo Golubačku tvrđavu, a organizatori i uprava tvrđave Golubački grad očekuju da će ove godine premašiti onu zaista veliku cifru od 60.000 posetilaca koliko su ih imali tokom prošle godine.
Radio Beograd 2.
We'll be right back.
šta se dešava u Zaječaru, reći će nam Vanja Čolić, sa kojom smo na telefonskoj liniji.
Za dva meseca Zaječar očekuje 52. Gitarijada, jedinstveni rock festival koji je imao različite faze u nastajanju. Ove godine Gitarijadu će obeležiti kamen temeljac za muzej rock kulture, koji će biti jedinstvena ustanova ne samo u Srbiji, već i u regionu. Očekuje se da tom prilikom u Zaječaru bude i velika muzička zvezda Billy Idol, koji će imati koncert na samom festivalu. U okviru muzeja rock'n'rolla predviđen je i hard rock kafe, ali i galerije koje će baštiniti bogatu dokumentaciju nastalu za više od pola veka Gitarijade. Na Kraljevici u Park šumi, koja je simbol Zaječara, priprema se prostor sa svim predviđenim priključcima gde će nastupati muzičari. Na istom prostoru već je izgrađeno 14 kućica apartmana za goste i učesnike, a sada se radi recepcija i restoran. Dakle, puno je novina koje će obeležiti ovogodišnju Gitarijadu, koja nosi epitet jedinstvenog i najstarijeg rock spektakla i rock festivala, ne samo u Srbiji, već i u regionu. Gitarijada će se održati 28., 29. i 30. juna u Zaječaru, a narednih dana biće raspisan konkurs za učešće neafirmisanih rock bendova, što je i suština Gitarijada.
Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina, daljina.
ti mi prašina.
U Beogradu mnogo događaja u kulturi, zato, poštovani slušaoci, slušajte i druge emisije programa Radio Beograd 2. A mi smo za ovo peto majsko subotnje jutro odabrali program Get instituta za maj, koji će nam predstaviti Biljana Pajić.
U maju Biblioteka Gete instituta organizuje izložbu Veljka Lalića, koja se zove Grupni portreti snova, Beogradski matriks. Veljko Lalić će u Gete institutu izložiti skulpture snova, audiovizuelne zapise i printove snova, a izložba će biti otvorena u četvrtak 10. maja u 19.30 časova. Nedelju dana kasnije, 17. maja u 20 časova, biće organizovan umetnički kafe, odnosno razgovor sa umetnikom o izložbi. U okviru izložbe biće organizovana radionica Socijalno sanjanje 31. maja, na koju se dolazi po pozivu. Biblioteka Gete instituta sa svojom manifestacijom Književni kafe učestvuje ove godine na festivalu Trgni se poezija. 12. Međunarodni Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija održava se od 17. do 21. maja u Beogradu i Novom Sadu, a nemački gost ove godine biće Tom Schulz. Tom Schulz je rođen 1970. godine i odrastao je u istočnom Berlinu, a osim pisanja poezije bavi se i prevođenjem, književnom kritikom i književnom reportažom. Uskoro će biti objavljeni detaljni termini festivala, pa ćete znati i kada ćete imati prilike da slušate Toma Schulza na festivalu Trgni se poezija. 23. maja u 15 časova u sali za manifestacije Gete instituta predstavlja se knjiga Moje ime je Jelena. Knjiga je nastala u okviru projekta Beskrajna priča, koji su zajedno stvorili dopunska škola na srpskom jeziku u Štutgartu i osnovna škola Dušan Jerković iz Inđije. Deca pisci, njih sedmoro iz Štutgarta i troje iz Inđije, napisali su knjigu Moje ime je Jelena i 23. maja će u Gete institutu čitati ove odlomke, a knjiga je umeđu vremenu prevedena i na nemački jezik. Najvažniji cilj je humanitarni karakter promocije, jer će prikupljena novčana sredstva otići kao donacije Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova u Beogradu. Književni kafe Gete instituta u maju mesecu gostuje u Kotoru u Crnoj Gori i tom prilikom predstavlja antologiju Savremena nemačka drama u tri toma, koja je objavljena u izdanju izdavačke kuće Scepter Book World, pokriva period od kraja Drugog svjetskog rata pa sve do današnjih dana, a na ovogodišnjem, to je tačnije prošlogodišnjem sajmu knjiga proglašena je za izdavački poduhvat godine. Promocija će se održati u kinu Boka, a počet će u 20 časova, dakle 23. maja. 24. maja ponovo u Gete institutu u Beogradu u sali za manifestacije u 8 časova održava se razgovor na temu propagande u Prvom svetskom ratu pod nazivom Ko nije uz nas, taj je protiv nas. Na razgovoru govori slavistkinja, lingvistkinja Gorana Ilić-Marković sa Muharemom Bazduljem i Ljubinkom Trgovčević i govorit će zapravo o knjizi koju je Gordana Ilić-Marković napisala na ovu temu i nekoliko drugih knjiga koje je takođe pisala na sličnu temu. Razgovor dakle počinje u 20 časova, održava se u sali za manifestacije Gete instituta u četvrtak 24. maja.
As it is.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Testa non lo puoi sapere quando scoccherà, speriamo mai, tu la segui neanche fosse la tua ispirata, lei che ti dà la vita e ti mantiene, musa ispiratrice e che non teme.
Vedo luce per chi esiste per la strada, trovo sempre le forze per ciò che credo. Vedo luce per chi esiste per la strada, le forze per ciò che credo. Vedo luce per chi esiste per la strada, trovo sempre le forze per ciò che credo. Vedo luce per chi esiste per la strada, trovo sempre le forze per ciò che credo.
7 sati 30 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Dobro jutro svima vama koji ste uz nas i sa nama i od početka i koji su se tek sada pridružili novom danu. Sada vam, poštovani slušalci, skrećemo pažnju na jednu posebnu, izuzetnu knjigu Predeli verovanja, a u podnaslovu Razgovori sa Stanislavom Hočevarom. Autor je Miloš Jeftić i to je 198. njegova knjiga u biblioteci Ogledi. Počinje pismom koje je gospodin Jeftić uputio gospodinu Hočevaru, u kome kaže: podsticaj za ove razgovore dobio sam od profesora dr. Zorana Jovanovića, a taj predlog podržali su akademik Vladeta Jerotić i profesor dr. Darko Tankosić. Smeram da vam postavim mnoga pitanja, otuda predlažem da knjigu nazovemo Predeli verovanja. I tako je i bilo. Mi smo, poštovani slušalci, razgovor sa gospodinom Milošem Jeftićem, a u vezi sa knjigom, vodili u jednoj beogradskoj kafani. Pa evo da čujete šta Miloš Jeftić kaže o knjizi Predeli verovanja.
To je, mislim, 198. knjiga u kolekciji Odgovori.
koja je nastala zahvaljujući našem drugom programu. Ja sam 1974. godine počeo da radim emisiju Gost drugog programa. To su bili razgovor nedjeljom popodne sa naučnicima i umetnicima. Nije bilo političara i privrednika. I jednog dana, pa i to je prvo ispričam, zašto su nastale knjige posle tih razgovora. Bio sam u jednom gradu u Srbiji, bio je ponedeljak, i jedan očito važan drug, video sam da je važan, svi su u čuter kada on počne da govori, kaže, sinoć sam slušao Desanku, doista Desanka išla pre toga dan u nedelju i počela priča o Desanki, šta je Desanka sve rekla i ništa od onoga što je Desanka rekla, nego što misli da Desanka treba da kaže. I sad domaćin, moj školski drugi sa fakulteta, kaže, da pitamo druga Mišu, on je sve razgovarao, važno, glasno, tvrdo, šta razgovaro, ja sam slušao. I vratim se u Beograd i ispričam to Desanki i svoje supruzi, ja to ispričam kao anegdotu. Mišli, mi dve mene pozovu na kafu, kaže, slušaj ti, kaže, ako oni tako budu izmišljali šta sam ja rekla, Desanka kaže, će objaviti se tu knjigu. Tako je nastala kolekcija odgovori u kojoj je Hočevar, nažalost, nije išao da radio, nego je nas samo kao knjiga. Pismo koje je mlada moja koleginica pročitala, nastalo je 2014. A mi smo knjigu objavili 2018. 4 godine sam radio ovu knjigu. Radili smo je pažljivo. Radili smo je sa osjećanjem da je važno predstaviti našoj javnosti nadbiskupa Stanislava Hočevara, koji uživa u našem duhovnom prostoru zapažen ugled. Ja istovremeno pripremam, i to da kažem, važno je, i knjigu razgovora sličnu sa Irineom Bulovićem iz Novog Sada, i nadam se da će ta knjiga kao i ova sa Hočevarom biti omogućiti da predeli verovanja, kako sam nazvao ovu knjigu, postanu bliži našem narodu. Prvo da kažem, Hočevar je odmah prihvatio da razgovaramo. Moram da kažem da su mi u formulisanju pitanja mnogo pomogli Vlada Jerodić i Darko Tanasković, jer meni verska tematika nije bila bliska. Ja sam mnogo pročitao knjiga, dok sam postavio pitanja, pa smo onda razmatrali pitanja, pa smo komentarisali odgovore. Mislim da je knjiga važna ne samo za ljude katoličke vere, nego za sve vernike, jer ona govori o značaju religije, o tome da religija ima važan udeo u stvarnom životu čoveka. Ja neću da prepričam knjigu, bilo bi dobro da se ona pročita. Hočevar je govorio o svom životu, govorio je o svom religijskom radu, školovanju, napredovanju, ali je odgovarao i na mnoga druga pitanja, recimo odnos pravoslavlja i katoličanstva, značaj islama, ali govorio je i o ekologiji, demografiji, govorio je recimo i o Jasenovcu, svim drugim pitanjima, vrlo zanimljivo. Zašto je, mislim, knjiga važna? Važna je zbog toga što će pokazati s jedne strane razumnost, upornost i duhovnu inteligenciju mog sagovornika Hočevara, a s druge strane pokazat će s kojim uvaženjem on govori o našoj crkvi, našem narodu i ovoj sredini, što je takođe vrlo važno za slušalce koji nisu uvek upućeni u te suštinske, važne religijske teme. Knjiga će biti, da kažem, i to predstavljena na više mesta. Čekamo da dođe Darko Tarasković iz Pariza. Prvo predstavljanje knjige će biti u Narodnoj biblioteci. Govorit će akademik Vladeta Erotić, Darko Tanasković, Zoran Jovanović, koji je nedavno dobio nagradu grada Beograda za knjigu Svetljeva Beograda, nadbisu Hočevar i ja. Znam da će još biti predstavljanja tih knjiga, ne volim reći promocija, to je promovišio se recimo Nove cipele i tako dalje, ne knjige. Dakle, knjiga će biti predstavljena i u Karlovcima, u Subotici, u Novom Sadu, u Valjevu, u Nišu i još koje gde. I postoji ideje da knjiga bude prevedena na slovenački i na italijanski, što bi me mnogo obradovalo, jer će to pokazati da će svet drugog podneblja videti kako se živi u Srbiji. Ova knjiga je jednako o verovanjima i predavnim verovanjima, ali i o sredini u kojoj deluje vrlo uspešno nadbiskup Hočevar. On je inače drag sagovornik, ima jedan zanimljiv jezik, govori vrlo dobro srpski, jako slovenac. Veliko je zadovoljstvo što je on osjeća i bilo disanje, misao ovog podneblja i ovog naroda. I Darko Tanasković je u knjizi dobro rekao da ga mi osjećamo kao našeg čoveka. Uzgled, veliko mi je zadovoljstvo, bilo mi je veliko zadovoljstvo kad sam čuo da on ima, pored državljanstva Slovenije, ima i državljanstvo Srbije, što govori o njegovom doista humanističkom, duhovnom i humanom odnosu prema ove sredini. Da kažem i to, pošto smo 4 godine radili ovu knjigu, mi smo u tim razgovorima relativno čestim, koliko on bio zauzet, pa imao vremena, a i uvek imao vremena za knjigu, uvek smo nalazili nove teme, nove vidike, nove poglede. Sjećam se dobro, nam se bili na ručku, Vladeta, Darko, on i ja, i on je imao taj razgovor, meni ostao u pamćenju zbog toga što su njih trojica na mene delovala kao 3 stuba. I radujem se što će takođe biti objavljena knjiga sa Irineom Bulovićem. Razume se, da ne najavljujem ostale knjige, biće knjiga sa Radovanom Belimarkovićem, sa Nenadom Kecmanovićem, nadam se sa Kusuricom, nadam se. Tako da bi ova biblioteka mogla da uđe u kućne biblioteke i da se knjiga ne čita odjednom, nego da se pročitava, da se otvara. Ja sad recimo, jako knjigu sam iščitavao i pre i u toku rada, i sad desi mi se da pre spavanja otvorim ne znam koju stranu pa se začudim. A inače, ovu knjigu nije teško čitati. Ja uvek na svojim predstavljanjima ispričam jednu anegdotu iz mog kraja, iz Valjevskog kraja, iz mog sela Valjevske Kamenice. Pa kaže Mika, Pero, ajdemo, kaže, kod Dese, imala kafaru sa sela, tu su se ljudi okupljali, ajmo na piće. Kaže, ne mogu, odgovaram mu, umoran sam. A ovaj mi kaže, što si umoran, nisi ovdje čitao. Ove knjige ne zamaraju. I naravno što bi bilo dobro da knjigu sa Hočevarom ljudi koji nisu sigurni u svoju versku sigurnost će dobiti uverenje da je religija neophodna za život. Razume se, religija kao duhovna osnova života. Ja sam Srbin iz Valjeva, razume se, imam svoju veru i zato se i radujem što ćemo imati prilike da uporedimo 2 velika pomniću mislioca. Jedan je u katoličkom svetu Hočevar i drugi je Bulović.
Gospodin Miloš Jevtić, koji je se nama u Novom danu Radio Beograda 2, autor knjige Predeli verovanja, razgovori sa Stanislavom Hočevarom. Evo da pročitamo jedan deo iz predgovora koji je napisao gospodin profesor Darko Tanasković. Kaže, pred ljubopitljivim Jevtićem, koji ga obazrivo je blagonaklono, ali i uporno, kad zatreba i ponavljanjem pitanja na izmenjeni način, provodi kroz sve životne teme, misli se na gospodina Hočevara, uključujući i one najosjetljivije. Beogradski nadbiskup se uvereno, a ne manje i uverljivo, predstavlja kao čovek podjednako vernički otvoren za mističnu i evanđelsku tajnu vere, građanin svoje Srbije, vrhunski diplomata, uvek smerno radoznao za bolje upoznavanje bližnjega, to znači čoveka. Čitajući ovu knjigu, i ja sam imala osjećaj kao da doživljavam sve ono što je gospodin Kočevar doživeo od najranije mladosti. Susret sa Bogom na velikim pašnjacima Slovenije, osjećaj nečeg većeg i višeg nego što je sam čovek, to njegovo putovanje kroz veru je neka vrsta biografije gospodina Kočevara. Jer on je duhovan čovek u potpunom smislu. On je predat veri, okrenut onom dobrom, sa misijom da vlada dobro i Krist među ljudima. Šta vi kažete?
Pa knjiga ima nekoliko uzbudljivih delova. Recimo, njegova priča o služenju vojske u Skoplju. Onda, recimo, njegovo detinjstvo. On oca stvari ne pamti. Ima jedna fotografija gde on gleda u Jasenovac. U stvari, ova knjiga pokazuje tu širinu. On nije, za razliku od nekih drugih verskih poglavara, čovek koji je samo ograničen na neke svoje dnevne zadatke. On je, mislim, otvorio ovom knjigom značenje duhovnog sveta, značenje misli, značenje ljudskosti, značenje prisnosti sa drugom verom koja je takođe humanistička. I zanimljivo ima on, ja neću sad da prepričam, ali ima tu i vrlo delikatni pitanja. Nisam mogao da izbegnem, recimo, migrantima. I da ne ređem dalje. Onda, recimo, ima lepo govori o svom slobodnom vremenu, o svom doživljaju Srbije i Beograda, o umetnosti, naravno. Jer svi ovi razgovori koje ja vodim o medijima, svi razgovori koje ja vodim, pokušavaju da, u stvari, ovo je knjiga, ali ova knjiga predstavlja njega kao ličnost, ne samo kao verskog vrhunskog poglavara u srpskom prostoru, nego kao ličnost koja ima svoj misao, svoj život, svoj odnos prema svetu.
Zanimljiv je deo gde on govori o njegovom poznanstvu i druženju sa pokojnim predsjednikom Zoranom Đinđićem, njegovoj ulozi u našoj istoriji, zatim sa patrijarhom Pavlom, gde mu je on na odoru rekao, evo pročitaću, Bože mili, zašto smo i dalje podeljeni? Bože mili, zašto se više ne volimo? Kako to da još nismo jedno? To je rekao patrijarh Pavle na samrti gospodinu Kočevaru.
Da, ja sećam se ovde smo bili jedan puta zajedno sa jednim biskupom iz Rima, inače Slovakom, koji je dobro govorio naš jezik, razumeo naš jezik, bio je tu i Kočevar i bilo je zanimljivo slušati i to pripada neke anegdote, recimo, o tome kako se on vidi kao čovek. Ja ću da kažem ono što mi je važno. Ovo nije knjiga. Ovo knjiga u stvari predstavlja jednu ličnost. Ličnost koja svojom mišlju i svojim delovanjem je značajna za sve ljude ove sredine.
Da kažemo žargonski, kao što ste vi rekli, knjiga se čita u dahu, pisana je u formi dijaloga, ali ne radijskog. A da podsjetimo našeg slušalce, gospodin Miloš Jevtić je jedan od ljudi koji je stvarao drugi program Radio Beograda, koji je bio jedan od naših glavnih urednika, pisac, sada zabeležio mnoge ličnosti iz kulture, ljude koji su, kažem, stvarali ovo društvo danas, a i dalje će da beleži. Evo šta je rekao gospodin Darko Tanasković na kraju, kako je on ocenio kratku knjigu, za koju je rekao da i nije potreban predgovor. Vrlina ovakvih vrednih dijaloških knjiga iz kolekcije Odgovori možda je ponajviše u tome što pozivaju na uključivanje u razgovor, na njegovo nastavljanje u proširenom čitalačkom krugu. Tako i sa predelima verovanja koji otvara višestruke horizonte promišljanja i plodonosnog raspravljanja. Pa gde će se nastaviti razgovori?
Ja mislim da je Darko dao jednu ideju koju ja naslučujem. Sad će čitala zavodi dijalog sa Kočevarom kad čita ovu knjigu. Ko čita, recimo, Desanku. Odjednom ja imam za to i dokaza, da su ljudi koji su čitali Desanku odjednom počinjali sami da razmišljaju u tom smeru. Ili recimo sa Mićom Popovićem, ili recimo sa Branko Ćopićem, ili recimo sa, da ne spomnim, ja više ne znam, ja sam razgovarao za tih koliko, 30 godina u radiju sa 800 ljudi, Krležom. Recimo, neki dan sam bio u Andrićevoj zadužbini i njima rekao da imam Krležin stav u Andriću. Oni su iznenađeni. Zanimljivo je. Krleža je o Andriću govorio kao da je, su bili prijatelji. A zna se da je bio malo ljubomoran kad je Andrić dobio Nobelovu nagradu. Dakle, ljudi, kad u ovim knjigama nema, nisu zli ljudi, nema ogovaranja, nema podmetanja, nema osporavanja. Ove knjige afirmišu vrednost, humanu, duhovnu i iza svega stvaralačku. Ja ne znam inače gde se knjiga može naći, ja nisam izdavač, ne znam gde izdavači knjiga, ali i ovo je knjiga koju treba držati pored stola, pročitati je, pa onda, kažem, pročitavati.
Ostaje nam jedino da se zahvalimo gospodinu Milošu Jeftiću na vremenu i da čekamo pre svega predstavljanja ove knjige, da čujemo šta će i drugi ljudi reći u knjizi, a i neka druga izdanja.
Ja sam dugo razmišljao koga ću iz profesorskog sveta da uzmem. Meni se Irineju učinio kao ličnost koja ima, ja verovatno nisam dovoljno obavešten, ali koja ima, po mom osjećanju, najširi duhovni stav, najviše autoriteta, i zato se ja sa velike nestrpljenjem očekujem tu knjigu koja će biti, da kažem, nastavak ove knjige. I ona i ova predele verovanja bit će jedna celina, bit će jedan mali duhovni putokaz.
Poštovani slušalci, u moje i u vaše ime da zahvalimo gospodinu Milošu Jeftiću, gospodinu Stanislavu Hočevaru i svim ljudima koji su učestvovali u nastajanju ove knjige Predeli verovanja. Razgovori sa Stanislavom Hočevarom, gospodinu Jeftiću još jednom hvala mnogo.
Hvala i vama. Ja uvek volim svoj program i kad me god pozovete ja dođem, rado govorim, jer čuo sam 30 godina... Ja sam se naučio radeći u drugom programu. Mislim da je to jedan fakultet posebno koji sam završio zahvaljujući drugom programu.
Ti nemaš ono što imaju drugi, a drugi ono što ti imaš. Iz te nepotpunosti rađa se društvenost. Poštovani slušalci, lepo je znati da imate nekoga sa druge strane i zato vam hvala na druženju u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnji Novi dan Radio Beograda 2. Posebno hvala kolegama iz dopisničke mreže RTS-a. Pozdravljaju vas Katarina Kaća Karakušević i Dragana Veljković. Svako dobro!